Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til ny episode av Gol de Placa, en Josimar-podcast om brasiliansk fotball. Jeg heter Marius Lien og skriver for Josimar.
Og jeg heter Leodore fra nettstedet Heia Brasil.
Heia Brasil, det sier vi ofte her i Gol de Placa, men det har vært litt oppoverbakke i Brasil det siste året, og den har blitt ekstra bratt den siste helgen, eller de siste uka, i hvert fall for Flamengo.
Ja.
Og det ikke på grunn av det som skjer på banen. Det viste seg da de begynte å teste litt at ikke så rent få spillere hadde korona. Det var vel 16 spillere, var det ikke det?
Mm.
Hvis jeg husker riktig. Det jo ganske mange i en tropp på 22, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hvor mange de har i troppen sin, men uansett, det et bilde på hvordan situasjonen både i Brasil og i fotballen. Og det så lenge ut til at kampen mot Palmeiras skulle bli avlyst.
Mm. Det var først og fremst snakket også om at kanskje den kampen, på, den Libertadores-kampen som Flamengo skulle spille, at den også skulle være avlyst.
Ja.
Ja.
Og akkurat hva som ble sagt på hvilke møter, det vet jeg ikke. Men det ble i hvert fall diskutert så fillende føyk. Og for de som har følt med på Gol de Placa, så husker man kanskje at Flamengo var jo de som pushet veldig hardt på for at serien skulle starte igjen.
Mm.
Så nå har de jo fått virkeligheten i ansiktet da, med sine 16 spillere som testet positivt.
Mm.
Så hva kommer til å skje de neste ukene, Leo? Det ikke godt å si.
Nei, det ikke godt å si. Men det som du sier, vi har tatt opp den saken tidligere her på Gol de Placa om kamper og lag som stiller deg opp med kanskje halvparten av spillene sine, bare fordi alle andre er smittet med korona, men at kampene går. Og som du sier, Flamengo har vært en av de som har kjempet hardt for å få fotballen i gang i Brasil, til tross for den situasjonen som vi ser nå, fortsatt i brasiliansk samfunn generelt, men også da når det gjelder idrett. Og da var det sånn at ja, alle de kampene hvor lagene hadde da mange smitte, de måtte gå. Men da, som du sier da, når Flamengo traff virkeligheten da, så plutselig så ville de finne på en sånn kul omvei eller utvei.
Det ville de. Nå ble det jo kamp til syvende og sist.
Det ble kamp til syvende og sist mot Palmeiras.
Ja, ble 1-1. For øvrig Bolsonaros favorittlag.
Den uken, ja.
Den uka, selvfølgelig. Ja. Det jo nydrakt hele tiden.
Ja.
Det det.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor langt, altså helt sånn politikkens rolle i det den helgen her. Jeg vet ikke. Hva tror du om det?
Nei, vi vet ikke, og vi kommer tilbake til det litt senere i løpet av sendingen, også med en annen sak. Ja. Men poenget det var det at Flamengo fant på en eller annen måte. De hadde da de fikk da en fagforening, eller et forbund, for personer som for ansatte i fotballklubber til å si at det var uforsvarlig å arrangere kamp. Fordi det var veldig høy smittefare der for alle involvert i det hele klubbapparatet da. Det som var interessant, som sagt, Flamengo kjempet lenge der for å få fotballen i gang. Når det først traff dem, så fant de på en interessant og utradisjonell vei til å prøve å avlyse den kampen. Det som det som man har sett også, det at lederen for den foreningen, den jobber da på Flamengo.
Naturlig nok. Og de har jo også gått til angrep på Botafogo faktisk i, om det var litt tatt saksøkt, jeg tror. Fordi Botafogos president uttalte at Flamengos holdning, han brukte vel ordet homicido eller noe sånt, altså drap, som et argument da mot Flamengo, da de ville dra i gang fotballen. Nå var det en eller annen sånn... Flamengo signaliserte noen rettslige grep mot Botafogos president, også nå i den samme føyka nå. Så det koker jo litt da. Det er mange baller i lufta. Argumentasjonen er ikke helt konsistent, for å si det mildt. Det her, du nyter jo kanskje litt å snakke om det, selv om det er tragisk, Leo, men du er ikke fan av Flamengo. Så det er jo greit at de viser seg som en klubb uten ryggrad, kanskje.
Nei, jeg skal bare kommentere fakta her, men jeg kan også si da at faktisk Flamengo-supportere, de er ikke fornøyde i det hele tatt med den rollen som Flamengo har fått, eller har tatt på seg nå i det siste, av å drive en sånn rå drift i fotballen. Veldig mange, også, som sagt, ikke sant, å ta disse juridiske omvei for å prøve å omgjøre ja, tabellen og kamper og så videre. Det er ikke noe som, som Flamengo supporter er veldig begeistret for. Flamengo ligger jo for så vidt bra nå i tabellen. Og supportene, de vil i hvert fall ikke ha det på sin kåpe. Da. Det at Flamengo kanskje vinner i en liga ved bruk av utradisjonelle og sportslige midler. Det er noe for så vidt som vi kan si da at Fluminense som klubb er mer kjent for. Fluminense har en historikk da. Nei, det står i boka di, så er det ikke det, Marius, om den
nedrykk. Da de rykket ned og ikke rykket ned,
ja.
Definitivt. Ja, der satte Fluminense en god standard på 90-tallet. Det kan vi komme kanskje litt mer i detalj tilbake til senere. Men dette med å altså bruke utenom metoder som ikke hører hjemme på banen når du, eller hvordan skal man si, du taper på banen, men prøver å snu det juridisk senere. Det er Fluminense var gode til, og det, Flamengo er litt i gata til tider.
Ja, så det er en trist utvikling, men det som var interessant, det var det at ok, da stilte Flamengo opp da med hovedsakelig reservespillere, og spillere som kom da fra yngre divisjoner da i klubben, møtte Palmeiras, og så spilte de da 1-1 mot Palmeiras, og de unge spillere som kom for Flamengo, de gjorde en fantastisk kamp.
Så, det er jo utgangspunktet bra resultat for Flamengo i år, det.
Ja, det var det.
Bortimot Palmeiras.
Så Flamengo vant til slutt på en måte når det gjelder det sportslige, samtidig som blant, som sagt, blant supportene sine. Og det er også noe som de andre klubbsupportere, som for eksempel Vasco, da, vi kommer nok til å bruke det mot Flamengo fremover.
Og så var det jo, det publiserte de jo et bilde fra, var det flyet, når de ungene feiret. Stod de jo da uten munnbind i midtgangen på et fly og jublet, og så fikk jo da Flamengo kritikk for at ikke de hadde på seg munnbind, ansiktsmasker.
Ja, og da ble det sagt at det var bare da de skulle ta bildet, at de tok vekk de munnbindene, som man kan ikke se spor av på det bildet, faktisk.
Nei, det var tvert imot, så var det veldig tydelig at det ikke var noen spor av noen munnbind noe sted. Og så svarte Flamengo på kritikk med å gi fotografen sparken, da. Så,
og det er realt.
Flamengo...
Flamengo ligger nå på sjette plass. Ja. Det er det Atletico Mineiro, som vi spådde i begynnelsen der, som en title contender.
Fått seg en liten luke.
Ja, tre poeng. Det er jo ikke noe i den, den ligaen her nå, faktisk. Det er faktisk seks poeng mellom Atletico Mineiro som leder ligaen, og Flamengo som er der på sjette plass. Etter Atletico Mineiro så ligger det Internacional, São Paulo, Palmeiras, Vasco och Flamengo. Det är de som har där plats på än så länge plats på Libertadores.
Men det är fortsatt så att det är totalt oförutsägbart att det kommer nära att möta oss Vasco i nästa runde. Vasco är ju som vi har sett i år ett lag som är bra mot bra lag. Lite daffe mot svagare lag. Mm. Så det kan bli en spännande kamp.
Ja, det blir spännande, men det som är spännande eller kanske inte så spännande där likväl, men det är Copa do Brasil.
Den är väldigt spännande, särskilt för oss som hejar på Botafogo. Det var ju två, det kokte ju både här i Goljo Plaka studio och på stadion, särskilt när de möttes i serien. Då vant Vasco 3-2. Rätt efterpå så fyllde två uppe i cupen. Mm. Då för ja det blev 16-delsfinalen på en måte då. Mm. Då vant först Botafogo 1-0. Hjemme på Engenhão, og så ble det 0-0 på São Januário. Så Botafogo er faktisk videre.
Så Botafogo er faktisk videre.
Hvordan føles det?
Det som Vasco gjør på liga nå, det er helt utrolig. Det at vi ligger på femte plass med det laget som vi har, det är helt otroligt. Så och det som sker när man spelar cup och så ser det när man möter Botafogo som är en rival en bi-rival, så allt kan ske. Så det kunde ha gått bägge vägar, och det att efter två kamper så skorade sig bara ett mål, det ser ju lite som hur jämn det är mellan de två kamperna, oavsett hur de ligger på tabellen, för Botafogo ligger ganska långt ned i tabellen.
Ligger på nedriksplats. Ja. Men har ju är ju det är ju typiskt, då ser man tänker man länge än av serien, cupen, det måste vi verkligen har vi kanske något vi kan hämta. Så gir de alt og kommer seg videre. Det var jo noen morsomme scener fra garderoben til Botafogo etter kampen. Da var det jo sånne klassiske, som man legger ut på Instagram. Full fest, alle sammen står og hopper og danser i garderobene fordi de har slått ut Vasco. Og midt i gjengen så sto jo da en japaner, Keisuke Honda. Og det var gøy å se, for det var veldig tydelig da, at han ikke var så vant med å danse samba som de brasilianske spillerne. Så litt ut som en sånn 17-åring litt forsiktig på diskotek for første gang. Hvor skal jeg gjøre av meg? Mm. Fine scener av glade Botafogo-spillere. Så nå får vi se hvem de møter.
Fordi det er egentlig nå det begynner cupen da, for de store lagene. Vasco kom i de tidligere rundene, fordi vi har gjort det veldig dårlig de siste årene. Nå kommer det da alle de brasilianske lagene da, som har blitt kvalifisert da, til Libertadores for eksempel. Ja. Det kommer fjorårets vinner av segunda divisão eller Serie B. Det kommer også et av Marius favorittlagene som vi kommer til å snakke om snart. Så det er nå fremover at det blir da de store og spennende kamper også.
Det gjør det. Mm. Og også da, ja, som du nevnte, Cuiabá. Et av lagene som vi heier på her, særlig jeg. Og det er jo artig at de kommer inn nå, men jeg har ikke helt skjønt egentlig hvorfor de... Er det fordi, altså det kan ikke være fordi de leder i øyeblikk?
Nei, det vant ikke de Serie C, eller nei, for jeg tror det er fordi de vant en sånn regional cup.
Det kan stemme, ja. A la Copa Nordeste, som vi har vært innom her. Noe sånn interior.
Amazonas cup, eller noe sånt. Copa Verde,
ja. Den grønne cupen.
Det er for Centro-Oeste og for Nord, Centrum Vest og Nord-regionen, da har de også sin regional cup som heter Copa Verde, og Cuiabá vant Copa Verde.
Med andre ord, i åttendelsfinalen i cupen så kommer de største lagene inn, pluss da mesterne i to regionale cuper. Mm. Brasil i et nøtteskal er veldig morsomt. Cuiabá kommer til å møte et av de beste lagene antageligvis. Mm. Botafogo møter vel et de kan vel også møte et Libertadores lag.
Men det som er sikkert er at Cuiabá møter et av de lagene som spiller Libertadores, så det blir Flamengo, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, det blir en tøff kamp for Cuiabá.
Tøff kamp, morsom kamp, men som vi har sett så kan små lag gjøre det stort, gjøre det bra mot store, det har vi jo sett med Bodø/Glimt i Italia.
Plutselig så er det en spiller som viser seg på en kamp i utlandet, og så Bingo.
Så du kan banne på at spilleren på Cuiabá i hvert fall kommer til å se det her som en gyllen mulighet.
Det gjør de helt sikkert.
For selv om de har gjort det veldig bra i år, så er det jo selvfølgelig gøy å bli kjøpt av Flamengo eller Palmeiras, eller hvem de skulle...
Eller Vasco.
Eller Vasco, ikke minst, bortsett fra at de ute av køppen.
Ja, ja.
Men det er jo gøy med å bli kjøpt av Vasco.
Det er det. Det skal man ikke undervurdere.
Cuiabá spilte natt til i dag. Vant 1-0 mot Nautico. En klubb som var i toppen for... eller toppdivisjonen for noen år siden, har vært ned i Serie C, kanskje til og med Serie D, er nå midt på Serie B. Cuiabá vant. Stø kurs, må vi si at de har hatt i det siste. Vi følger med Cuiabá, både i cupen og serien. Ja, det er ikke så mye mer å si om, siste serierunden.
Bare det at vi heier på Cuiabá fortsatt, og det blir spennende å se. Men ja, det blir spennende å se hva som skjer med de spillene også. Fordi vi har, de få kampene som jeg har sett av Cuiabá, det har vært bra kamper. Noen spennende spillere der som får sikkert en mulighet i noe større lag. Så det blir spennende å følge med.
Det gjør det. Det er jo også kamper i andre, altså helt i, blant de aller beste brasilianske spillerne som skal i illen kanskje i midten av oktober.
Kanskje, kanskje ikke. Det blir spennende å se. Det har vært da uttak til landskampene mot Peru og Bolivia, eller Bolivia, som Brasil skal i utgangspunktet der spille hjemme 8. oktober, og Peru borte i utgangspunktet 13. oktober.
VM-kvalifisering.
VM-kvalifisering. Og jeg sier utgangspunktet fordi det er store spørsmål om fortsatt, om det kommer til å, være, til å bli kamp. Ja, Chichi, Brasils trener, har da tatt ut spillerne til kampen. Skal vi det?
Ja, da gjør vi det. Kan du nevne de?
Jeg kan nevne de. Jeg skal prøve å være ganske kort. Da. Fordi da ble det tatt ut keepere Alisson fra Liverpool, Santos fra Atletico Paranaense og Everton fra Palmeiras. Forsvaret Danilo fra Juventus, Gabriel Menino, Palmeiras, Alex Telles fra Porto, Renan Lodi fra Atletico de Madrid, Thiago Silva Noi Chelsea, Marquinhos fra PSG, Felipe fra Atletico de Madrid og Rodrigo Caio fra Flamengo. Og så har vi fortsatt da Casemiro fra Real Madrid, Fabinho Liverpool, Bruno Guimarães fra Lyon, Douglas Luiz fra Aston Villa. Vi har også Felipe Coutinho nå i Barcelona, Everton Ribeiro fra Flamengo, Gabriel Jesus som er skadet faktisk, så det er ikke sikkert at han blir med. Han ble i hvert fall tatt ut. Rodrigo fra Real Madrid, Neymar fra PSG også som er skadet, fikk vi beskjed i går. Så Everton, den famøse Everton fra Copa America som nå er da i Benfica, Roberto Firmino fra Liverpool og Richarlison fra Everton. Og ja. Hva er det vi tenker på når vi hører på alle disse store navnene her som spiller da i topplag i Europa? Marius, hva tenker du da? La oss si at du er for eksempel Everton-supporter eller Liverpool-supporter. Hva tenker du?
Liverpool-supporter klarer jeg ikke å sette meg inn i hvordan det er å være. Men Everton-supporter, Richarlison kommer tilbake. Shit. Vært i et land fullt av korona. Kommer han til å smitte hele garderoben, eller? Hele Premier League?
Ja.
Shit!
Ja, og det er det som er da, den store saken nå i Sør-Amerika, fordi faktisk så er det sånn at MLS i USA, de har faktisk, eller må jeg si USA og Kanada også, ja.
Ja, korrekt nok, så skal korrekt. Man vel egentlig det, kanskje.
Men da sier det i MLS i Nord-Amerika.
Nord-Amerika.
Yes. De har faktisk nektet spillere sine til å reise for å spille kvalifiseringskampen, da, og det rammer enn så lenge da Paraguay og Peru, som har da 13, totalt 13 spillere i MLS. Disse får ikke lov til å dra for å spille blant annet mot Brasil.
Og da, det åpner jo opp for en hel haug med umulige spørsmål, egentlig. En ting er jo at eierforholdet er vel annerledes. I MLS er det vel på en måte spillerne, altså ligaen som eier spillerne. Det det jo ikke i Europa. Men en ting jo, hva gjør Peru når de plutselig ikke har sine beste spillere? Kommer de til å ta noen grep? Og så jo selvfølgelig tankemønstret nøyaktig det samme i Europa som i MLS.
Ja.
De vil ikke at spillerne skal bli smittet.
Nei.
Så det jo en slags... det jo en maktkamp, det her.
Det en maktkamp.
Hvem det som til syvende og sist bestemmer over spillerne?
Mm, vi nevnte det litt i forrige episoden også, denne maktkampen der mellom Sør-Amerika og Europa i verdens fotball, i FIFA-sammenheng også. Og det brasiliansk presse skriver nå, det samtaler der mellom UEFA og de nasjonale fotballforbund i Sør-Amerika også, for å finne en løsning, fordi forståelig nok så ikke de store europeiske klubbene veldig keen på å sende spillene sine til for eksempel når det gjelder Brasil, den tredje største landet når det gjelder antallsmittede, koronasmittede i verden.
Ja.
Det en stor sjanse å ta, det store investeringer, og som du sier, ikke sant, så plutselig så kommer Richarlison tilbake med korona. Gabriel Jesus kommer tilbake med korona. Ja, hvem vet? Det ikke godt å si.
Nei, det ikke det. Og det her viser jo selvfølgelig også at det kanskje ikke helt, at det ikke var riktig å starte fotball i det hele tatt. Det jo en annen diskusjon som det ikke noe vits å ta her. Men det, alt vi har snakket om egentlig så langt i dag viser jo det. At egentlig så går det ikke å spille fotball i koronatida.
Nei, og det som interessant, det går ikke an å spille fotball i koronatiden, også, i hvert fall sånn som det nå i Brasil, men det som kan også skje, og det stod ikke der på dagsorden, men det det at det planlagt, eller det bestemt, at det vil være åpning for opp til 30% publikum i fotballstadionene i Brasil.
7-8-20.000 på Maracanã.
Ja. Så vær så god, korona. Her kan du, her kan man kose seg.
Men er det vedtaket helt igjennom?
Ja, det er det. Men det man sier det er det at det er på nasjonal basis, men man skal ta hensyn til de lokale bestemmelser. Man har også i Brasil disse røde og gule zoner og sånn.
Mm.
Og det står det at hvis det er røde zoner, som det er over ganske, det ganske landet, så skal man ikke åpne for publikum. Men det er en rekke tiltak også som man stiller som krav for å kunne åpne for publikum. Det er blant annet det med munnbind, som påbudt på stadionet. Det er også avstand mellom sosial avstand, eller tilskueravstand, hvis man skal si det sånn. Og så er det antibac over hele. Så det er en rekke ting da, som man tro på at kanskje det kan hjelpe, da. Men det spørs det.
Det spørs. Koronaen har jo også vist at det ikke er helt harmoni mellom delstatene og føderale myndighetene i Brasil.
Mm.
Det har jo utallige ganger vært lokale politikere som har ville hatt mye strengere tiltak enn det landet har gjort nasjonalt. Mm. Så det kan jo hende det vi kommer til syne på nytt her. Sånn.
Ja. Men da blir det, tør du å vedde på om det blir kamp eller ikke? Kvalifiseringskamp?
Nei, ikke på at det blir, nei. Skulle jeg vedde, så tror jeg ville vedde på at det ikke ble.
På at det ikke blir. Jeg vet ikke, det tør ikke å si, for de kan jo plutselig si da at dette gjelder da alle land i Sør-Amerika, og så la oss kjøre det, jeg vet ikke. Det er ikke et land som kommer, som utgangspunktet blir rammet verst. Jeg vet ikke, jeg tør ikke, jeg blir ikke overrasket hvis det blir kamp.
Ja, da gjenstår å se, rett og slett.
Det gjenstår å se, ja. Vi får se neste episode, har vi i hvert fall svar på den første kampen da.
Det har vi.
Ellers så kan man selvfølgelig følge med på Heia Brasil på Twitter, eller Marius Lien også på Twitter.
Ja, der kommer det også ting og tang. Det gjør det.
Det kommer litt herfra og derfra.
Men Neymar, han ble med i troppen han, til Chiche, i hvert fall i første omgang, før skaden.
Ja.
Men han var ikke like bra med en annen kåring her.
Nei, og det er en veldig spesiell eventuell sak her. Og det er det at Paris Saint-Germain, klubben Paris Saint-Germain har kjørt en sånn kåring av tidenes beste fotballspiller.
Altså i klubben?
I klubben. Ja. Og da, da er det mange som lurer på hvem som har vunnet, og om kanskje Neymar skulle ha vunnet. Men Neymar han kom ikke på første plass.
Han kom ikke engang på pallen?
Nei, ikke på pallen engang. Han kom på sjette plass, og det, det er egentlig litt overrasket i det at han ikke har vært der så lenge, så han er en sånn... det at han kom så høyt opp, synes jeg, det er overraskende.
For det var vel en fanavstemning, og han har jo ikke alltid vært helt bestevenn med supporterne der.
Nei, nei. Han... ja, det kunne sagt noe mer om Neymar her, men jeg gjør ikke det. Fordi det som vi skal komme frem til, at, og ja, og da, men kan du si noen navn på spillere, bortsett fra han som vant, for den kommer vi i sånn grand finale, da, men andre brasilianske spillere som kunne vært aktuelle da for en sånn kåring?
Hvis jeg skulle vært PSG-fan, så ville jeg jo tenkt Thiago Silva, for han var jo der i mange år, og en bauta og en en lagspiller, kan man nesten si.
Mm.
Men han vant jo ikke så mye. Ja, han vant jo mye serien for så vidt. Men han vant på en måte, skulle vinne litt mer da. Som han ikke vant.
Mm.
Men han kom jo ikke...
Det var en annen stor spiller altså, som spilte i Paris Saint-Germain også før han kanskje ble en av verdens største.
Stemmer det. Han blir det.
Han blir, ja.
Men vant ikke han heller?
Nei, han vant ikke han heller.
PSG, altså mange brasilianere, det Ronaldinho da.
Han har Jingle Ocean, ja.
Som ut av fengsel fra Paraguay, blir igjen.
Mm. Men som skulle tro da han spilte fotball på Parc des Princes, at han skulle havne på en fengsel i Paraguay.
Ja. Det hadde i hvert fall ikke jeg vedda på, ikke apropos heller. Veddemål.
Ja.
Nei, det ufattelig altså. Ja. Det også ufattelig på en måte at han ikke er den beste spilleren som PSG har hatt.
Det faktisk en annen spiller også. Det jeg tror ikke det mange som har hørt om han, men som gjorde det veldig stort og veldig bra på Paris Saint-Germain også. Og det var da Ricardo Gomes, som var en midtstopper. Han var stor i Brasil også på 80-90-tallet. Forsvar med, som sagt, midtstopper da. Han var stor i Paris Saint-Germain. Han var faktisk med på den troppen som vant VM
Fibonite, ja.
I 1994 i USA. Han var skadet. Han var en av de ledere for den troppen der, for brasiliansk troppen, men han ble skadet, men så reiste han med spillere. Så
han har vært Vasco-trener,
han? Han har vært Vasco-trener. Han har gjort det bra som trener for så vidt. Men han kom ikke på ballen heller. Fordi den som vant, den som ble kåret til tidenes beste PSG-spiller, det er broren av en spiller som alle kjenner. Broren til Sokratis.
Broren til Sokrates.
Hei.
Eller Rai, som jeg sier.
Ja, eller Le Roi Rai, som franskmenn kalte han da.
Han ble jo husket her i Norge ganske mye for VM 94, da han startet sentralt på midtbanen, men sinka spillet.
Ja, det var veldig spesielt, fordi Rai, han kom da fra São Paulo, eller først så begynte han også på Botafogo, som vi har nevnt tidligere, Botafogo i São Paulo, som var også samme lag som Sokrates spilte. Veldig elegant midtbanespiller, og han gjorde det så utrolig bra på São Paulo. Han vant den Intercontinental Cup to ganger.
Ja, og da også Libertadores to ganger.
Ja.
Serien tre ganger eller noe sånt. Det var da Tele Santana, som var trener for São Paulo, han som trente landslaget på 80-tallet, som da kjørte den samme fotballfilosofien på et klubblag og hadde maksimal suksess med Rai som den som tier da.
Ja. Og Rai var desidert han var desidert det største håp for det brasilianske laget i 1994. Og det var samtidig det største skuffelse. Det var som du sa, det som spillet stoppet hos han alltid.
Det er rart altså.
Veldig rart.
For det var jo motsatt på Sao Paulo. Ja. Jeg har sett noen av de kampene i ettertid. Jeg satt jo, det var ikke mulig å se Libertadores på norsk TV i 1992. Men jeg har sett noen av de i ettertid, og han spilte fantastisk bra. Ja.
Han var veldig god.
Og han var jo kaptein i starten i 94. Mm. Og ja. Så mistet han kapteinspinnet til, ja. til Dunga, ja. Som jo representerer det motsatte på fotballbanen, kan man si.
Ja.
Den harde siden, den kyniske siden av Brasils fotball. Mm. Må man jo si da at det var fornuftig siden Brasil tross alt vant VM. Men det rare var hvordan Rai plutselig sinket spillet.
Ja, på landslaget. Fordi han ble tatt ut da, på grunn av både det han gjorde da på São Paulo tidligere, men ikke minst det han hadde, for det han hadde gjort også for PSG. Fordi for PSG så var han både skåret mange fantastiske mål, og var den spiller som han var vant til å se da på São Paulo.
Og da på den tida var det jo også altså det at Brasils kanskje beste spiller kom til PSG, det var jo ikke selvsagt.
Nei.
Han var jo veldig elsket i PSG-fansen.
Ja, han var det. Og da, det endte opp da med at han ble kåret til tidens beste PSG-spiller av fansen i Paris Saint-Germain. Da.
Så, hyggelig for deg, vi stemmer i, vi gratulerer. Ja, han er gratulerer, en flott fyr.
Bra, ja.
Bra mann for Brasils fotball. Mm. Han er vel i styr og stell i Sao Paulo nå, er han ikke?
Ja, han er det. Han gjør faktisk en del rare ting. Det er ikke mange som er fornøyd, men det er det som skjer som regel der med brasilianske spillere. Når de prøver seg på den administrative side i brasiliansk fotball, så klarer de ikke å være like god som de var med ballen på benet da.
Og det er kanskje fordi det kanskje rett og slett er vanskeligere å drive og forhandle og deale og med ting og tang i fotballen
lettere
i Brasil.
Lettere å drible fem spillere enn å drible brasiliansk byråkrati.
Ja, faktisk. Det tror jeg det er.
Ja.
Så ja, sånn er det med Rai.
Sånn er det med Rai.
Men det er jo ikke bare i Brasil. Det er vanskelig å få ordnet ting. Det skjer jo snodige ting rundt på de snodigste steder i verden.
Og dessverre så skjer det også med brasilianere der rundt omkring i verden. For vi skal nå til en liten kampanje som skjer nå blant fotballinfluensere i Brasil. Og det dreier seg om en spiller som kanskje ikke mange av dere har hørt om. Han heter Fernando, en defensiv midtbane som har hatt en fin karriere i Grêmio. Så ble han solgt til Sampdoria, mitt lag i Italia. Hadde en god sesong der. Så ble han solgt til Spartak Moskva. Det som skjedde da, eller nå spiller han da for Beijing Guoan. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men han spiller i Kina da, gjør det bra i Kina, men han har faktisk etterlatt noen i Moskva. Fordi, som sagt, det er en kampanje nå blant brasilianske fotballinfluensere da, for å rette oppmerksomhet mot en sak som Fernando har vært involvert i. Mens han var da i Russland, så sørget han for at hans svigerbror, som skulle komme fra Brasil, at han skulle ha med seg en koffert til Russland. Og man trenger ikke å være veldig smart for å tenke på at man ikke skal ha med seg koffert uten å vite hva som er innholdet når man reiser, og i hvert fall ikke når man reiser til Russland. Der kan det bli ganske størselig hvis man tar noen sjanser.
Da burde du vite hva som ligger i kofferten, og hva du skal gjøre med den.
Fordi hva var det som lå i den kofferten da? Det var faktisk noen medisiner da, som skulle faktisk til en venn, eller en i kretsen til Fernando, ikke til Fernando da, men som var da faktisk ulovlig, ikke bare ulovlig, men veldig ulovlig i Russland. Da var det han svigerbror til Fernando som tok med den koffert til Russland. Han ble stoppet I tålen og ble arrestert av russisk politiet.
Du sier medisiner, det en eufemisme for rusmidler, eller det...
Det som eller det som står I disse tekstene på den kampanjen, det den medisin som russisk myndigheter har klassifisert som noe som man skal bruke for å dempe avhengighet mot opium og heroin eller kokain, litt usikker, men det I hvert fall veldig forbudt medisin,
Marius. Mytedom?
Ja, hva?
Mytedom?
Ja, det ikke noe som neokimiker som vi har nevnt tidligere.
Under disken på stadion til Corinthians. Ja.
Nei, men det som det at han, mannen blitt arrestert, og nå han dømt faktisk til... 14 års fengsel. Han sitter faktisk I fengsel nå I Russland. Tror ikke det veldig kul fengsel. Tror ikke det veldig hyggelig sted å være.
Nei, Kashira heter det der han innelåst. Det du vil ikke sitte 14 år der.
Nei, det tror ikke det. Og det som greia da, det at Fernando han bare fått sett det gode livet. I Beijing nå, tjener masse penger og skårer mål, noe som han for så vidt ikke gjorde mens han spilte for Sampdoria. Men det ingen utvikling I den saken der for å kanskje ikke nødvendigvis frigjøre det, fordi vi kan jo faktisk ikke vite hva som I den saken her, men det I hvert fall, han får ikke noe bistand I det hele tatt, den stakkars mannen som sitter i et fengsel I Russland.
Og det jo da en kampanje for å øke oppmerksomheten rundt hans kjipe sak. Minner jo da litt om de norske jentene som ble fengslet I Bolivia for å ha tatt med en koffert over grensa, eller hva det var. Ikke vet jeg hva Brasils diplomater eventuelt ville måtte finne på. Men det en interessant, trist sak å følge.
Ja, interessant og trist sak. Så vi kan sikkert legge ut lenke til den kampanjen også på Twitter. Ja, han Hobson heter han mannen som sitter nå I fengsel. Hobson Oliveira. Som har sittet nå I nesten 600 dager I en russisk fengsel. Så ja, la oss finne litt mer ut av det, og så kanskje prøve å støtte litt, fordi det rart, dette her, at en mann skal sitte så lenge på grunn av noe sånt, uten at saken da avklart. Må finne mer ut av det.
Ok, snakket om en fengselsfull I forrige episode også, Rico Miranda. Yeah. Han slapp på zona han, men han ble dømt. Men han trykket på knappene og slapp på gå I buret. Mm. Rico Miranda var den sterke mannen I Vasco da Gama I 20 år, minst 30. Mm. Og I vår gjennomgang av Vascos historie, så vi nå helt på slutten. Rico Miranda døde I 16 eller noe sånt. Han hadde en kort periode som president I 2013. Vi har startet I denne gjennomgangen av Vascos historie på 1800-tallet, da klubben ble dannet, og vi har vært gjennom deres fantastiske 1920-tall, da de egenhendig sparket rasismen ut av brasiliansk fotball. Og vi har snakket om da hjemmebanen ble gravd opp på jakt etter en frosk. Om Seiersekspressen på 50-tallet, da de var best I Brasil. Snakk om Roberto Dinamici, som var det store idolet på 70- og 80-tallet, og ikke minst da Eurico Miranda, som ledet klubben da den var best I Brasil på 90-tallet, starten av 2000-tallet.
Og I Sør-Amerika.
Sør-Amerika, nesten verden.
Nesten verden.
Og da Leo ble fan, eller I den perioden da.
Ja, men det
sånn, du ble fra 80-tallet da. Ja, klart, det du gær.
Nei, ikke før det, fordi da var jeg ikke født. Ja.
Men før de begynte å bli best I...
Det ikke midtgangssupportet, det vil du komme frem til.
Ja, selvfølgelig. 80-tallet var, altså midten av 80-tallet, da Leo ble fan, da var det en liten downer. Det var det. Det faktisk sant. Bare gå inn og sjekk. Okay. Hvis noen tviler på det. Nei, jeg mente ikke å antyde at Leo medgangssupporter, og det har vi et bevis for nå. For Vasco har jo vært litt up and down de siste 10 årene. Det jo,
det mest downs,
ja. Ja, vært mest downs. Ja. Så vi kan jo runde av gjennomgangen av Vascos historie I dag med å bare kort, hvordan har det vært egentlig å følge Vasco de siste...
Nei, det har vært en stor glede, det som fotball skal være. Noen ganger så tapper man, andre ganger så vinner man, og når man vinner så kan man også vinne ganske stort. Herregud, de største opplevelsene jeg har hatt med fotball, det har vært med Vasco, uten tvil. Nå... Jeg har ikke så veldig stor tro på at vi kommer til å gjøre det bra I år, selv om vi ligger ganske bra an med tanke på det laget som vi har. Men det så mange strukturelle endringer som klubben må gjennomgå for å kunne stabilisere seg og plassere seg som en ordentlig stor klubb. Også, og for å utnytte den storheten som klubben har også gjennom... alle disse årene.
Den jo en av de aller største I Brasil når det gjelder antall fans. Så ja. Det jo virkelig en stor klubb. Så ja. Det jo, den hører jo på en måte hjemme I toppen, I hvert fall I mentaliteten til supporterne.
Ja, ja.
Men så størrelsesmessig så det ikke noe tvil om at den gjør det historisk. Mm. Men ja. Den har jo også vært nede I Serie B.
Ja.
Den siste, I hvert fall en gang vel, hvis ikke to, den siste 10 årene. Tre,
ja.
Ikke sant? Ja. Det heftig, altså. Ja. Heislaget Vasco. Ja. Jeg var faktisk på Maracanã en gang og så... Det var en spesiell følelse. Mm. Da spilte de mot Botafogo, og da hadde Botafogo en bra sesong, og lå på 4. plass, Libertadores plass, og kunne ikke havne på 5. Det var siste serieomgang. Og så hadde da Vasco klart seg I Serie A med seier. Så kom Juninho innpå I andre omgang, og Botafogo ledde 2-0. Juninho snudde kampen til 2-1 først, 2-2, Og så, på overtid, så fikk de frispark like utenfor 16-meteren. Juninho, tidenes beste I verden, kanskje, historie frisparkskytter. Aldrene, det sikkert 35-40 år. Og jeg merket faktisk da at jeg, som Botafogo-fan, heia litt randet på at Vasco skulle slå Botafogo der. Fordi det har vært kjipt da hvis Vasco rykket ned.
Igjen, ja.
Ja. Og keeperen til Botafogo var kanskje best I Brasil på det, I det øyeblikket. Så han lå helt opp I krøsset og redda og så blåste dommerne Vasco gikk ned
ja.
Nei, det var heftig altså. Det var en schizofren følelse hvem heier jeg på men sånn fotballen
sånn fotballen
og de har jo halvtiland og delstatsmesterskap siden en gang, det betyr jo ingenting nå til dags eller, det jo, eller,
kom, det ble jo har vi vunnet også etter det
Ja, ikke sant? Så det jo litt da. Det det. Jeg skal ikke si, skal spise I meg de ordene om at den delstatsmesterskapet ikke betyr noe, for det betyr alltid noe for de som vinner. Mens de rivaliserende laga ler jo liksom av fansen som jubler for den lille dustekøppen der. men når man vinner så det gøy.
Ja. Nei, men vi får se. Det som ser ut til at det kommer til, det faktisk valg I Vasco I år.
Og valg I brasilianske fotballklubber, da det presidentdebatter sånn, ja. På linje med de vi så I USA I går.
Altså. ja, det. Your clown. Men nei, så det som det fortsatt at han som styrer Vasco nå, Campello, har vært egentlig høyre hånd til Eurico Miranda, så det veldig mange som ser på Campello nå, som har vært også faktisk klubblegen I Vasco da Gama gjennom en lang periode. Han nå president, og det mange som ser på han som en sånn fortsettelse av den Eurico Mirandas dynasti I Vasco da Gama. De siste valgene så har det alltid vært... Et problem at opposisjonen I klubben at de ikke klarer å bli enige, sånn at de ikke blir store nok til å utfordre den Eurico Miranda-dynastien. Men hver gang det blir valg, det et nytt håp for at det kommer nye og unge puster i klubben. Vi får se. Det som har vært spesielt I år også, det det at man har endelig kommet ut med et prosjekt for å pusse opp São Januário.
Aha.
Ja. Og som gjør at eller det prosjektet, det på at klubben skal få det at San Januario, man skal rive ned hele stadion bortsett fra den klassiske fasaden, sånn som man gjorde med Wembley da.
Ja, den fasaden ble jo bygd av supporternes egne hender i 1926. Ja. Eller kanskje ikke fasaden helt fra starten?
Jo, jeg tror fasaden fra starten også. Men det en sånn klassisk neokolonial stil.
Meget fin stadion, det originale bygget.
Ja.
Mens resten jo litt sånn mer smelt sammen.
Ja. Så der det snakket om at den nye stadion kom til å romme der cirka 50 000 supportere. Ganske ambisjøst.
Har du 30 i dag, eller?
Egentlig det har vært 40 før, men med alle disse restriksjoner fra FIFA, det har blitt til, jeg tror at maks 22 000 nå.
22 er ikke flere, nei.
Ja. Men når man der inne, og når det fullt, så det en følelse som at det over 100 000 mennesker.
Ja, det fantastisk. Jo, altså den nye stadion 50 000, det blir all-seater da, eller?
Nei, det blir ikke det, fordi man kommer da til å beholde i hvert fall de to sånn bakmålene, så kommer det til å beholde disse sånne ståplasser,
ja.
Sånn som man har da i Montevideo, fordi man har fornyet, altså man har pusset opp Stadio Nacional der, hvis ikke det feil.
Tyskland har jo også en løsning der man setter inn kappseter vel, når det internasjonale regler eller noe sånt. Så, men det jo veldig bra, fordi de singene bør det definitivt være ståplasser.
Ja, og det noe med det også, at man vil ikke endre karakteren av stadion.
Men den jo pussig da, den stadion, for det jo ikke tribuner bak ene målet nå.
Nei, for der skal man ha plass for den lille kirken som vi har der. Som
den blir stående.
Den blir stående, men bak en ny tribune da.
Ok,
nettopp. Så det er også det er en tradisjonsrik klubb, og det er veldig mye av tradisjonen som har stoppet for en del vesentlige og nødvendige utviklinger. Jeg snakker ikke bare det om å bygge noe foran en kirke, men andre ting som gjør at klubben skulle ha vært med på 2000, eller 2020, og ikke kanskje 1920, som man kan tilside tro at klubben er.
På stadion også, det var jo så artig med de benkene som sto på kortsida.
Ja.
Det er ikke lenge siden det ble endret.
Det er to år siden nå, så okay, det er en stund siden.
Det er lenge siden 2018 på benker der de skal stå. Det er gøy. Det blir spennende å se på stadionprosjektet. Men vi må jo da i gang her på Golgi Plaka med et nytt historisk tema.
Ja, og da, fordi Marius har faktisk skrevet en bok, det vet dere alle, om brasiliansk fotball, så Marius har alle historier i boken der, og veldig lett for han å bare dra en historie, men vi kunne tenke oss kanskje at dere hadde kommet med noe innspill. Vi får fra tid til annen på våre Twitter-konto innspill til temaer. Nå ønsker vi også at dere skal komme med et innspill.
Et forslag til et eller annet i Brasils fotballhistorie som det er ønskelig å høre mer om.
Og det kan være om enkelte klubber, mesterskap, sesong, hendelser i det hele tatt.
Stadioner, Martas hjemby, whatever.
Så ta og så send en melding enten på Twitter, alfakrøll Heia Brasil, eller...
Ja, MB Top 100, det jo litt rar Twitter-konto da, men man kan søke på Marius Lien, så kommer det også opp. Det en historie som jeg kan ta, ikke trenger å ta egentlig. Så det vel alt for i dag, det?
Det alt for i dag, ja.
Da gjenstår det å si takk for i dag, og hvis du har lyst til å bli abonnent på Josimar, send koder Josimar til 2199. Masse bra fotballstoff, nærmer seg 30. oktober, det en stor dag for argentinere. I den anledningen så har vi et spennende nytt Josimar-nummer. Men i dag handler det om Brasil.
Mm.
Heia Brasil!
Heia Brasil, ja. Yes, vi snakkes da, Marius.
Det vil jeg jo. Ciao.
Ciao.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.